Καλησπέρα συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένου στη Vodafone 360 Connect και λοιπές θηχατρικές. Μετά από μια απουσία που είχαμε λόγω και των γιορτών, λόγω και του κορονοϊού, επέστρεψε η εκπομπή ξανά. Ελπίζουμε η ροή να συνεχίσει όπως ήταν και πριν. Δεν είναι μαζί μας η συναδέλφισσα η Εύα για λόγους υγείας. Έχουμε όμως μαζί μας τη συναδέλφισσα την...
Δέσποινα. Ωραία. Καλησπέρα.
Συνέχεια το Χρύσα.
Οκ, ωραίο κι αυτό.
Ναι, δεν ξέρω γιατί. Και λέω, μήπως Χρύσα δεν είναι αυτό. Σας σκεφτόμουν στον δρόμο. Και λέω, μην πεις Χρύσα. Μην πεις Χρύσα. Και τώρα ήθελα να πω, είναι μαζί μας η Χρύσα. Και λέω, δεν είναι αυτό. Η Δέσποινα λοιπόν είναι μαζί μας. Εργαζόμενη στη Vodafone σε κατάστημα.
Στα καλύτερα.
Στα καλύτερα είσαι κι εσύ. Καλά, όποιος δουλεύει στη Vodafone είναι στα καλύτερα. Δεν θέλω να βάζεις φραγμούς. Θα συζητήσουμε έτσι διάφορα θέματα που έχουμε και της επικαιρότητας αλλά και όσον αφορά και τις εξελίξεις μέσα στην εταιρεία. Εντάξει, νομίζω ένα πράγμα που απασχολεί ειδικά από προγιορτών είναι η κατάσταση της πανδημίας.
Εδώ και 2 χρόνια βασικά.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι μετά από 2 χρόνια έχουμε γυρίσει να είμαστε χειρότερα από όταν ξεκίνησε.
Αυτό ισχύει. Ναι, κατάλαβες. Αυτή την έννοια, ναι.
Ναι, δηλαδή ακούγαμε κάτι 1500 ακούσματα και νομίζαμε ότι ήρθε
το τέλος
ας πούμε, και τώρα έχουμε 50.000. Σωστό. Και όλα είναι μια χαρά, όλα βαίνουν καλώς.
Ναι, βαίνουν καλώς, εντάξει, αισιοδοξία να υπάρχει και όλα τα άλλα, υπομονή, κάπως έτσι. Νομίζω, εντάξει, τώρα είχαμε πει και στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ κάποια πράγματα που αφορούν συνολικά τον κλάδο, γιατί εντάξει και εμείς ανήκουμε ας πούμε, στο κλαδικό συνδικάτο στο ΣΕΤΥΠ, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω, Λουκά, μιας και είσαι και εσύ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να πούμε 2 πράγματα αρχικά για τη συνεδρίαση που είχε το νέο ουσιαστικά Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε και από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Σωματείου. Δεν ξέρω, θες να πεις 2 λόγια για την κουβέντα που έγινε δηλαδή εκεί.
Ναι, να πούμε, εννοείται. Εντάξει, γενικότερα αυτό που απασχόλησε τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αυτό που λέμε τώρα για την πανδημία, για το τι κατάσταση επικρατεί και τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την κατάσταση, που εκτιμούμε ότι εντάξει, είναι χαώδης έτσι όπως υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Το κυριότερο είναι ας πούμε, και ένα κομμάτι που αφορά και πολλούς εργαζόμενους, είναι η κατάσταση στα σχολεία. Με το όρους άνοιξαν μετά τις γιορτές, όπου πανηγύριζε η κυβέρνηση ότι μπόρεσε και βρήκε 30.000 κρούσματα, ας πούμε. Πάντα τα κάνανε λόγω των self-test και του ανοίγματος σχολείου, θα ήταν κρυφά. Ναι. Ήταν μεγάλη κατάκτηση. Αυτό που είπε η υπουργός της παιδείας, που λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να αποδειχθεί ότι το σύστημα του 50-1 έχει νόημα που το βάλαμε. Με τόσες χιλιάδες κρούσματα σου λέει, τώρα θα επιβεβαιωθούμε ότι θα τα κλείσουμε. Πιο πριν δεν είχε νόημα. Άρα το τι βιώνει και ο εργαζόμενος που βρίσκεται το παιδί του μια μέρα πριν πάει στο σχολείο με νόσο. Ναι. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους που νοσούν και πρέπει να μην έρθουν στη δουλειά. Όπου εκεί γίνονται τραχυλαφικές καταστάσεις με το πώς θα δηλώσεις την άδεια, πώς δηλώνεται η ασθένεια, που πρώτα έπρεπε να κάνεις μοριακό, μετά οι εμβολιασμένοι με το Rabbit και να στέλνεις την εταιρεία στα χαρτιά και να σου λένε ότι όχι δεν ισχύει και να πάρεις χαρτί γιατρού. Μιλάμε δηλαδή ένα αχταρμάς. Την αντιμετώπιση της ίδιας εταιρείας όσον αφορά τα κρούσματα μέσα στην εταιρεία, που παίζαμε με τις ώρες, πόσες ώρες έχεις βρεθεί με αυτόν τον εργαζόμενο, πότε βρέθηκες με το κρούσμα, πότε ήταν αυτό, πού πήγε το κρούσμα, περπάτησε από τις σκάλες, πήγε από τα σανσέρ. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τα χάσουμε, ό,τι πιο λίγες απώλειες να έχουμε στη δουλειά, τόσο το καλύτερα είναι. Τώρα, κι αν κυκλοφορεί ο ιός, εντάξει, φορώ τη μάσκα, θα σε δει και θα φύγει, ας πούμε.
Και αυτό βέβαια που λες για την ιχνηλάτηση έχει να κάνει, διαφέρει βέβαια και από χώρο σε χώρο. Αλλά πες σε μια επιχείρηση όπως η Vodafone μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν το φάρμακο δια πάσα νόσο που λέμε που έχουν την τηλεργασία. Αλλά σε χώρους ειδικά που αυτό δεν ενδείκνεται και δεν υπάρχει σαν επιλογή, εκεί είναι ζήτημα αν γίνεται η χνηλάτιση όταν βρίσκεται ένα κρούσμα. Γιατί ας πούμε στα καταστήματα δεν είναι το ίδιο. Πιο εύκολα θα σου πούνε, εντάξει, δεν έχει έρθει σε κάποια επαφή, μπορεί να μην γίνει ούτε καν ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός δεν λείπει απλά για την άρρωστος, αλλά είχε κορονοϊό. πόσο μάλλον σε άλλους κλάδους εννοώ, στην εστίαση και λοιπά, που ακούμε από γνωστούς και φίλους ότι δεν ενημερώνουν καν ότι ο τάδε συνάδελφος, ας πούμε, για να γίνει και αυτή που λέμε η χνηλάτιση σωστή. Ακριβώς γιατί είναι στο χέρι αυτό της κάθε εταιρείας, του κάθε εργοδότη, και... αντί να είναι κρατική ευθύνη και να γίνεται σωστά.
Σίγουρα, αυτό λέω. Εντάξει, τώρα μίλησα λίγο για τη Vodafone. Αν όλοι και οι συνάδελφοι μας ακούνε, που σίγουρα έχουν και φίλους, αδέρφια, ξαδέρφια που δουλεύουν και σε άλλους κλάδους, έχουμε ακούσει τα μίμητα. Δηλαδή, έχω ακούσει και κόσμος που κάνει τεστ μετά από 5-6 μέρες και του βγαίνει θετικό το τεστ, ναι, και του λέει ότι τη δουλειά του έχει φάρθει. Ναι. Γιατί περάσανε 5 μέρες. Μπορεί να βγαίνει δηλαδή ακόμα θετικό, άλλος λέει εντάξει, 5 μέρες περάσανε, αλλά έλα. Μιλάμε, έχουμε ακούσει και τέτοιοι. Και άνθρωποι αυτοί που μπορεί να δουλεύουν και σε δομές υγείας.
Ναι.
Να τους φωνάζουν πίσω, ειδικά σε ιδιωτικά, καλά, τους φωνάζουν και τα δημόσια πλέον. Αλλά θέλω να πω πόσο στον ιδιωτικό τομέα,
ναι,
που να σου λένε ναι, βγαίνει θετικό ακόμα, έλα, δεν πειράζει. Και να πας εσύ που έχεις μια πάθηση, ας πούμε, να κάνεις μια απλή εξέταση και ο άνθρωπος απέναντι σου να έχει κορονοϊό, να το ξέρει, αλλά να μην μπορεί να είναι σπίτι του και του λένε όχι, θα έρθεις για δουλειά.
Οπότε όντως αυτό που λέμε μέτρα προστασίας της υγείας ακουμπάει πραγματικά κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως αν δουλεύει με τηλεργασία ή όχι. Γιατί όλοι αυτό έχουμε περίγυρο. Άρα ακουμπάει συνολικά το θέμα αυτό που λέμε ότι δεν είναι ατομική ευθύνη η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης και ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα. Βέβαια, να υπάρχει κρατική μέρημνα πρέπει να υπάρχουν και κρατικές δομές που να μπορείς να κάνεις τα τεστ.
Ναι, υπάρχει πολλές απαιτήσεις τώρα και έχει πολλές η κυβέρνηση. Είδες στο κεφάλι της τώρα.
Αλλά
τη φορτώνεις και εσύ με κι άλλα. Τι γίνεται.
Αυτό τώρα μαθαίνουμε ότι έγιναν και κάποιες νέες έτσι. Νέα μέτρα πάρθηκαν όσον αφορά τις πόσες μέρες δικαιούσε, το πώς θα πληρώνεις και όλα αυτά. Βέβαια δεν έχουμε ενημερωθεί αναλυτικά, οπότε θα τα σχολιάσουμε φυλασσόμεθα στην επόμενη κουμπί.
Εν καιρό θα τα συζητήσουμε όλα, εννοείται.
Ναι, και πρέπει.
Εντάξει, το ζήτημα είναι αυτό που δηλαδή απασχόλησε το δοσού, το κομμάτι της πανδημίας, όχι όσον αφορά την εξέλιξή της, γιατί εντάξει δεν θα πούμε εμείς το πώς θα γίνει η αντιμετώπιση ως προς την αύξηση, την επιθετικότητα όποιας μετάλλαξης. Εμείς ψάχνουμε και ακουμπάμε να δούμε πώς μπορούμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που πατάνε στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην υγεία τους. Αυτό. Οπότε εκεί εστιάσαμε και κουβεντιάσαμε και σίγουρα και αναπόφευκτα αυτό που ήρθε ως απόρρια της κουβέντας ήταν αυτό που είπες και εσύ, ότι ποια είναι η καλύτερη λύση ώστε να φιλτώσεις από ό,τι και αν γίνεται μέσα στα κτίρια, αν δουλεύεις, ας πούμε, είναι η τηλεργασία.
Ναι.
Όπου είχαμε και στις γιορτές μέσα, σε κάποια κτίρια που υπήρχαν κρούσματα, όπου τι είχαμε, ότι κοίτα να δεις, επειδή αυτό θα έχει πλέον, με 50.000 κρούσματα, μην περιμένεις τώρα ότι δεν θα σκάσουνε, ο ένας με τον άλλον, με επαφές από εδώ, από εκεί, άρα τι θα κάνεις, πάρ' τον υπολογιστή σου από τώρα, πήγαινε σπίτι σου και είσαι άνετος και μια χαρά. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, θα σκάνε κρούσματα. Οπότε, τι θα φεύγεις από εδώ να πηγαίνεις να κάθεσαι σε καραντίνα χωρίς να δουλεύεις, εννοείται. Αυτό τους απασχολεί. Όχι ότι θα πας σπίτι σου καραντίνα. Δεν τους νοιάζει αν θα είσαι καλά ή δεν είσαι. Το θα πας σπίτι σου. Κατά πάσα πιθανότητα σου λένε θα είσαι μια χαρά. Και αφού θα είσαι μια χαρά, γιατί να μην δουλέψεις.
Ναι.
Άρα σου λένε πάρε από τώρα τον υπολογιστή, πήγαινε σπίτι. Οπότε, μετά το τι θα γίνει, είναι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Αν θες να συναντήσεις κόσμο, θες να πας σε τραπέζια, θες να πας από εδώ, από εκεί. Σου λέει αυτό το αποφασίζεις εσύ. Τουλάχιστον εγώ σαν εταιρεία σε προστάτεψα.
Και αυτό το έξοδο που ουσιαστικά επομίζεται ο τηλεργαζόμενος και γλιτώνει η εταιρεία, όλα αυτά που θα δουλεύει από το σπίτι του, θα καίει το ρεύμα.
Αυτό
το δώσανε,
αποζημίωση. Τι εννοείς.
Αυτό. Για πες να ακούς και οι συνάδελφοι που δεν τους έχει έρθει ακόμα η τροποποιητική, που θα δίνουν τι, κάποια.
Κοίτα, αυτό είναι ανεξάρτητα από την τροποποιητική. Ευρώ, θα τη συζητήσουμε και την τροποποιητική. Αυτό δεν έχει σχέση με την τηλεργασία. Ένα ζήτημα που έχει έρθει τώρα με κάποιες τροποποιητικές συμβάσεις. Αυτό είναι για το βασικό μισθό. Αλλά θα πούμε και τι κρύβεται από πίσω και τι θέλουν να φέρουν μια συγκεκριμένη εταιρεία στο Vodafone. Αυτό που κάνουν, που λες για τηλεργασία, είναι τα κυβερνητικά μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας, όπου είπαν ότι θα δίνουμε μια αποζημίωση ώστε να σου καλύπτω, ας πούμε, τα έξοδα για το ίντερνετ.
Μπράβο,
που χρησιμοποιείς.
Ήταν η κυβερνητική απόφαση. Ήταν ναι, αυτό ήταν υποχρεωτική.
Ναι, βέβαια σου λέει ότι αν δουλεύει στη Vodafone, έχει τη Vodafone, προφανώς σου λέει θα σου καλύψει η ίδια εταιρεία το ίντερνετ, οπότε δεν θα την πάρει αυτή την αποζημίωση. Μετά σου λέει ότι θα σου καλύψω ένα κόστος για τον εξοπλισμό κλπ.
Ναι.
Που προφανώς σου λέει ότι άμα πάλι ο εργοδότης σου παρέχει τον εξοπλισμό, Δεν θα σε αποζημιώσω, αυτό το παρέχω.
Ναι.
Ναι. Οπότε έχει κάποια τέτοια θέματα μέσα. Εμείς κάναμε και μια συνάντηση με την εργοδοσία πριν τις γιορτές, γιατί ήθελε να μας ενημερώσει για ζητήματα τηλεργασίας, γιατί εδώ έρχεται να φέρει τώρα η Vodafone τροποποίηση σύμβασης εργασίας, μονιμοποίηση της τηλεργασίας.
Αυτό.
Όπου θέλει να φέρει ένα νέο μοντέλο υβριδικό, όπως το λέει, όπου κάποιες μέρες θα πηγαίνεις να δουλεύεις
από
3-2 το λεγόμενο. Και το οποίο θέλει να το φέρει πλέον, να το εφαρμόσει και να το φέρει με μονιμοποίησή της, δηλαδή με τροποποίηση ατομικά, βέβαια. Όχι, δεν ήρθε να το συζητήσει, να κάνει διάλογο με το σωματείο στο τι θα φέρει. Απλά ήρθε να μας ανακοινώσει. Αυτό το στόχο είχε. Προφανώς όταν το σωματείο ήθελε να βάλει ζητήματα ότι, okay, έλα εδώ να συζητήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Πώς θες να φέρετε τις συμβάσεις. Να κουβεντιάσει το σωματείο, να σου πούμε τι θέλουμε, τι απαιτήσεις έχουμε κι εμείς από την πλευρά των εργαζομένων κλπ. Προφανώς η εργοδοσία είπε ότι εγώ αυτή τη στιγμή αρνούμαι να συζητήσω για οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση.
Αλλά τελικά δεν έγινε διάλογος.
Διάλογος δεν γίνεται ποτέ όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις.
Ναι.
Αφού σου λέει θα φέρω τις ατομικές, ο καθένας σου λέει θα πορευτεί με αυτό. Αυτό ήταν το θέμα. Εντάξει, και αυτό που έχουμε τώρα, βλέπουμε να συμβαίνει, είναι ότι εντάξει, έρχονται και όπως. Τόσο δημοκρατικά λέει η Vodafone τα φέρνει, που σου λέει το κλασικό ότι δεν θέλω, λέει ο εργαζόμενος, να το υπογράψω αυτό, mm-hmm. που του λένε αφού δεν θες, θα γυρίσεις πίσω στο γραφείο. Ενώ σε εμάς, ας πούμε, μας είχε πει ότι προφανώς αν ένας συνάδελφος δεν θέλει να υπογράψει αυτό το υβριδικό μοντέλο, θα συνεχίσει να δουλεύει από το σπίτι για όσο είναι αυτή η κατάσταση με την πανδημία κλπ. Και μετά μπορεί να επιστρέψει. Τώρα με το χρησιμοποιούν και σου λένε ότι όχι, αφού δεν το υπογράφεις, γύρνα.
Ναι.
Που είναι ένα ζήτημα όταν ο άλλος, ας πούμε, έχει ευπαθείς ομάδες μέσα στο σπίτι του κλπ. Και δεν θέλει να δουλέψει μόνο με τηλεργασία. Χρησιμοποιεί τηλεργασία.
Εκβιαστικά δηλαδή.
Ναι, το φέρνουν και με αυτό το τρόπο. Εντάξει, εμείς βάλουμε πολλά ζητήματα και τα απευθύνουμε και στους συναδέλφους. Το τι, γιατί εμείς μιλάμε και επιμένουμε για συλλογική σύμβαση εργασίας. Τι καθορίζει. Δεν είναι να βλέπουμε μόνο το μισθό μας, δηλαδή να πάρουμε ένα χαρτί που να γράφει πάνω ότι δουλεύω 8 ώρες και παίρνω 700 ευρώ, ότι αυτό είναι το σωματείο, αυτό παλεύει. Εμείς παλεύουμε για ένα πλέγμα πραγμάτων που βάζουμε μέσα, όπως είναι και ο μισθός, όπως είναι και το ωράριο εργασίας, όπως είναι το διάλειμμα, όπως είναι επιδόματα, όπως είναι η προστασία της μητρότητας. Ένα σωρό ζητήματα που αν αυτά δεν τα παλέψουμε ενιαία, να τα έχουμε εξασφαλισμένα, είμαστε βορρά της κάθε ατομικής σύμβασης και του κάθε χτυπήματος που έρχεται εργοδοσία να σου επιβάλλει.
Αυτό προκύπτει νομίζω και από κάθε τροποποίηση σύμβασης και κάθε ατομική διαπραγμάτευση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος εργαζόμενος, ας πούμε, συχνά πυκνά. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύει σε μια εταιρεία 2 χρόνια, όπως η Vodafone, και να του λένε από τη μια μέρα στην άλλη, τώρα πας γραφείο, τώρα αυτό, τώρα 3-2. Και δεν. Το θέμα είναι πώς αυτό διαπραγματεύεσαι και να καταλήξουμε στο ότι ατομικά δεν γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Μόνο συλλογικά και μέσα από συλλογικές διαδικασίες του σωματείου μπορείς όντως να διεκδικήσεις, να έχεις πραγματικά καλύτερες συμβάσεις. Που αυτό που λες δεν θα αφορά μόνο το μισθό, που είναι και αυτό βέβαια ένα βασικό κομμάτι για το βιωτικό επίπεδο ενός εργαζόμενου, αλλά και θα διεκδικεί αυξήσεις, γιατί γι' αυτό δεν μιλάμε. Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ουσιαστικά βιώνεις σε μείωση του μισθού με όλη αυτή την ακρίβεια και τη.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα και να κάνουμε ένα διάλειμμα και στην επιστροφή θα πούμε 10 χρόνια τώρα, ας πούμε, που δεν έχουμε σύμβαση στη Vodafone.
Γιατί.
Κάποια παραδείγματα, τι έχουν συμβεί μέσα αυτά τα χρόνια που δεν ακριβώς δεν υπάρχει σύμβαση.
Να.
Αυτό που λέγαμε σε χτυπάει εργοδοσία. Αλλά ας πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι νομίζω και θα επανέλθουμε να τα πούμε. Επιστρέψαμε ξανά
το διάλειμμα
εδώ,
μας,
από το διάλειμμα, να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας με τη Δέσποινα
και το Λουκά.
Θα πω πολλές φορές το όνομά σου και στην εκπομπή, έτσι να δεν δοθεί. Ναι, και αυτό που λέγαμε, και έχει μια σημασία νομίζω να τα επαναλαμβάνουμε, όχι για να μας μαυρίζουμε την ψυχή, αλλά για να, ακριβώς για να βγάζουμε τα συμπεράσματα, γιατί αυτό έχει το νόημα, το να κάνεις και μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί. Σε αυτό που λέγαμε, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση και δεν είναι μόνο ο μισθός. Γιατί αυτό που λέγαμε, ότι όταν, ας πούμε, το 2017 ήρθε η Vodafone και μείωσε το διάλειμμα, που έγιναν αγώνες για να μπορέσουμε να το πάρει πίσω η εργοδοσία αυτό, που ναι μεν στην επιθεώρηση πάρθηκε υπέρ απόφαση να διατηρηθεί. Η Vodafone βέβαια έμεινε στο κομμάτι της μείωσης. Θέλω να πω, μετά τι είχαμε. Μετά είχαμε 9 ώρες συμβάσεις που έφερε.
Μια άλλη πρωτοτυπία.
Μια άλλη πρωτοτυπία που έβγαλε το διάλειμμα εκτός εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή είχαμε τη μείωσή του, μετά είχαμε μία ώρα διάλειμμα, αλλά στο βγάζω έξω. Τώρα είχαμε στη Vodafone το 8,5 ώρο στη σύμβαση. Άλλη μείωση του διαλείμματος και εκτός πάλι του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα σε πόσα 4-5 χρόνια, ας πούμε, κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, το διάλειμμα, ο εργάσιμος χρόνος δηλαδή, να το βάλουμε, έρχεται και χτυπιέται.
Το 8ωρο είναι παροχημένο, άλλωστε.
Είναι.
Ναι.
Να τα λέμε. Αφού έχεις δυνατότητα να κάνεις πολλά πράγματα. Να δουλέψεις όσες μέρες θες, να μαζέψεις τα ρεπό που θες.
Καλά, με μία έννοια είναι παροχημένο, εμείς λέμε 7ωρο. Έτσι δεν είναι. Δεν εννοώ ότι μείωση γενικά του ωραρίου ότι θα έπρεπε να έχεις σιγά σιγά με βάση την παραγωγικότητα, με βάση το που δουλεύεις και όλα αυτά που έχουν κατακτηθεί σήμερα. Τέλος πάντων, μια μείωση θα χρειαζόταν, λέει κανείς.
Ναι, κάντε μια πρόταση.
Αυτό.
Έτσι στη Vodafone.
Πρέπει να συζητήσουμε.
Που τους αρέσει έτσι οι αλλαγές στον εργάσιμο χρόνο. Δεν νομίζω ότι το εκτιμήσουν πολύ αυτή η πρόταση.
Έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε τώρα κοντά αυτό που λέμε, την ανάγκη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα έχουν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι από τη Vodafone ευκαιρία να τη συζητήσουμε.
Καλά, θα την έχουμε πρώτον και κύρια αυτή την ανάγκη που την έχουμε συζητήσει στο κλαδικό επίπεδο, που το κλαδικό συνδικάτο ΣΕΤΥΠ έχει προσχέδιο κλαδικής σύμβασης, που το έχουμε συζητήσει σε γενικές συνελεύσεις, ενώ που συμμετέχει και από το σωματείο μας εδώ οι συνάδελφοι από τη Vodafone, τόσο στο κλαδικό. Έχουμε δηλαδή μια εμπειρία και μια
μπορεί
πείρα.
Μπορεί να καλύψει όλες τις εταιρείες του κλάδου.
Μπορεί να καλύψει όλες τις εταιρείες του κλάδου. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει το προσχέδιο και εμείς το έχουμε βάλει επιτακτικά στους συναδέλφους, ότι πρέπει να είναι στην προμετωπίδα του αγώνα μας και η κλαδική υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Και εδώ γίνεται και μια προσπάθεια και στο επίπεδο του σωματείου του επιχειρησιακού να δούμε ένα προσχέδιο σύμβασης και στη Vodafone.
Και για επιχειρησιακή.
Επιχειρησιακή, ακριβώς για να μπορέσουμε να πιάνουμε και όλα αυτά τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Γιατί εντάξει, καλό είναι να το κουβεντιάζουμε και να τα λέμε, αλλά χρειάζεται να δει και ο εργαζόμενος ακριβώς μέσα από μια σύμβαση αυτό που λέμε, πως προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα ζητήματα και της ζωής και της ζωής και της υγείας και της ασφάλειας και για τα νέα ζευγάρια, για τη μητρότητα και όλα τα λοιπά. Γιατί πολλά ακούμε και όσον αφορά και για τη μητρότητα και για την πατρότητα και η Vodafone με τις μέρες που δίνει και πως τα κάνει, και εν τέλει ζούμε το πως μία μάνα στη Vodafone δεν μπορεί να βλέπει και το παιδί της, και να είχαμε και θέματα μέσα στη τηλεργασία όπου ακούγαμε και τα αμήμετα ότι το παιδί σου ακούγεται μέσα στις κλίσεις, πες του να μην φωνάζει.
Ναι, το ήταν όντως αμήμετα.
Ναι, που δεν ήταν μόνο πρωτοτυπία της Vodafone, αλλά θέλω να πω ότι ακούστηκε και στη Vodafone τη στιγμή που έβγαινε και μία περίοδο για το πόση ώρα περνάμε με την οικογένειά μας στατιστικά και οι μέρες της γυναίκας να κάνουν ευχέστες, να βγαίνουν να μιλάνε τα στελέχη της Vodafone για τη γυναίκα κλπ. Όπου αυτά που λέγανε τα στελέχη της Vodafone δεν ακουμπάγανε ούτε καμία εργαζόμενη στα τηλεφωνικά κέντρα, στα καταστήματα κλπ. Δηλαδή μια μάνα με σπαστό ωράριο σε ένα κατάστημα, ας πούμε, έχει πολύ δυνατότητα το να βλέπει τα παιδιά της, να τα διαβάσει, να τα φροντίσει, να αξιοποιήσει χρόνο μαζί τους κλπ. Τα βιώνουμε, τα ξέρουμε από συναδέλφους, ας πούμε. Και είναι ένα ζήτημα. Οπότε, να, ένα συνδυασμό που θα μπορούσαμε να δούμε μέσα σε μια συλλογική σύμβαση. Επιχειρησιακή, κλαδική, πράγματα δηλαδή που καλύπτονται.
Ναι, καλύπτει και όλους τους εργαζόμενους.
Και καλύπτει και σίγουρα τους εργαζόμενους. Εντάξει, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε πάει για θέσεις σαν σωματείο, ότι δεν διαχωρίζουμε. Δεν μας νοιάζει αν ο άλλος έχει σύμβαση Vodafone, αν έχει 360, αν είναι σε κάποια άλλη εταιρεία. Εμείς λέμε ότι είναι όλοι κάτω από τη Vodafone. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Δεν κάνουμε κανένα διαχωρισμό, καμία σύμβαση σε τίποτα που να αφορά κάποιο διαχωρισμό. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας για διαχωρισμό, δεν τον έχουμε. Οπότε και όταν βέβαια μιλάμε εκεί με την εργοδοσία, βάζουμε ζήτημα ότι εμείς εδώ θα μιλήσουμε για σύμβαση επιχειρησιακή σε όλο τον όμιλο που πρέπει να πιάνει όλους τους εργαζόμενους.
Αυτό είναι βασικό, να το πούμε, να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, ότι ανεξαρτήτως με ποιον έχεις, με την Manpower, με την Adeco, δεν ξέρω, ότι εμείς παλεύουμε για μια συλλογική σύμβαση για όλους τους συναδέλφους. Μιας και είπαμε για το ΣΕΤΙΦ, να αναφέρουμε λίγο και τη συγκέντρωση που καλούμε την Παρασκευή 21 του μήνα, 6 ώρα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Καλλιθέα και ύστερα μηχανοκίνητη πορεία για το Υπουργείο Εργασίας. Καλεί το ΣΕΤΥΠ, που λογικά θα συζητηθεί βέβαια και αύριο στην εκπομπή, για την κατάσταση προφανώς και με την πανδημία που μας έχει φέρει, για μέτρα προστασίας και στους χώρους δουλειάς. Εντάξει, το site έχει αναλυτικά την ανακοίνωση του ΣΕΤΥΠ και με αναλυτικά τα αιτήματα, ας πούμε, το τι διεκδικούμε για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά, οργάνωση σωστής επιδημιολογικής επιτήρησης και εχνηλάτηση στους χώρους δουλειάς, ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού, κρατική χρηματοδότηση, ουσιαστική ενίσχυση δηλαδή του δημοσίου συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα πραγματική και όχι μούφα, και γενικά να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι υγειονομικές βόμβες τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, πέρα από τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι θάνατοι. Αυτό κάτι λέει. Επειδή λένε και καλά ότι η Όμικρον δεν είναι τόσο επικίνδυνη. Σε μια παρένθεση το λέω τώρα αυτό. Ότι δεν είναι επικίνδυνη, αλλά όταν, ας πούμε, δεν έχεις ΜΕΔ, δεν έχεις τους κατάλληλους τρόπους να περιθάλψεις έναν άνθρωπο, βλέπεις ότι έχουν αυξηθεί και οι θάνατοι. Όλα αυτά. Κλείνεται η παρένθεση. Οπότε να καλέσουμε τους συναδέλφους και την Παρασκευή 6 ώρα στην κινητοποίηση του συνδικάτου. Και μετά αποφασίσαμε στο Δουσού κάτι άλλο. Θα βρεθούμε να συζητήσουμε τώρα κοντά.
Ναι, λέγαμε... αυτό που είπαμε σε συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, ώστε να μπορείς να βγάζεις και συμπέρασμα ένα σωματείο μαχητικό που θέλει να ανοίγει ζητήματα πλατιά με τους εργαζόμενους, να σε ζητάει, να μιλάει, να παίρνει αποφάσεις. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε από κοινού οι εργαζόμενοι, να συζητάμε τα προβλήματα που έχουμε. Είπαμε να δούμε, να κάνουμε μια γενική συνέλευση στις 29 Γενάρη, που είναι το επόμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, στις 5 η ώρα. Προσπαθούμε, δεν έχω να πω για χώρο, γιατί προσπαθούμε να δούμε κάποιο χώρο που να είναι κάπως μεγάλος, ευρύχωρος, λόγω και των συνθήκων με το κρύο να είναι κάπως μεγάλο, να πάρθουν και μέτρα υγειονομικά, εννοείται. Οπότε θα επανέλθουμε, δεν νομίζω, το μέρος είναι το λιγότερο.
Αλλά ναι, νομίζω ότι εδώ υπάρχει ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, ένα ραντεβού για τους συναδέλφους.
Ναι, αυτό. Όχι, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να ενισχύουν οι συνάδελφοι που θα πάμε, γιατί έχουμε κάνει μέσω lockdown δύο γενικές συνελεύσεις στο σωματείο. Έχει και τέτοια πείρα. Δηλαδή, που μπορέσαμε να σταθούμε δηλαδή απέναντι στους εργαζόμενους, σαν σωματείο, με μια καλή οργάνωση, με το να βρούμε μέρος, να συζητήσουμε. Την ώρα που δεν κουνιόταν φίλο γενικότερα, δηλαδή. Με τα μέτρα που είχε πάρει τότε η κυβέρνηση, που ήθελε μόνο όλοι να είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, εμείς καταφέραμε, κάναμε γενική συνέλευση.
Όχι, αυτό το αναφέραμε και όταν συζητούσαμε με αφορμή τις αρχαιρεσίες, γιατί δεν είναι σωματείο, δεν είναι απλά να σου στέλνει ένα mail, λέω εγώ τώρα και κλείνω το μάτι στο Λουκά.
Ναι, καλά κάνεις.
Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό που λες. Δηλαδή, συλλογική διεκδίκηση απαιτεί και συλλογική κουβέντα. Άμα εγώ δεν συζητήσω με τον συνάδελφο τι προβληματίζει, να πει και ιδέες, να πει γνώμη. Δηλαδή, τη συλλογική τη σύμβαση δεν θα τη διαμορφώσει, ας πούμε, κάποιος μόνος του θεοφώτιστος. Πρέπει, ακριβώς για να γίνει δική μου, πώς να το πω, δικό μου ζήτημα και το να την κατορθώσω, το να την πετύχω, πρέπει πρώτα συλλογικά να τη διεκδικήσουμε.
Ναι, και αυτό ακριβώς απαιτεί αυτό που λέμε, το να μπει κάποιος στον αγώνα και στην πάλη. για μια καλύτερη ζωή είναι ακριβώς και αυτό, το να παρευρίσκεται στις συνελεύσεις του σωματείου του, πέρα δηλαδή από τους δρόμους που λέμε ότι πρέπει να, όπως λέμε τώρα παράδειγμα πούμε, για την Παρασκευή, όπου θα κληθούμε έξω από το Υπουργείο να πετήσουμε τα αιτήματα που έχει και ανακοίνωση και είπες και εσύ. Δεν μένουμε όμως μέσα σε αυτό μόνο. Δεν είναι θέμα δηλαδή να λέμε ότι θα κατέβουμε σε ένα συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας κλπ. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους χώρους δουλειάς. Και εντάξει, σίγουρα όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το κυριότερο που φοβάται και η εργοδοσία. Το να υπάρχει ένα ισχυρό σωματείο με τους χώρους δουλειάς, όπου έχει ανθρώπους που είναι οργανωμένοι μέσα στο σωματείο του και παλεύουν και δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
Γιατί και πριν λίγες μέρες, 13 του μήνα, είχαμε την κινητοποίηση πάλι για τα μέτρα προστασίας στο Υπουργείο Υγείας, που ήταν η συγκέντρωση των συνδικάτων από όλη την Αθήνα κλπ. Τέλος πάντων, να υπάρχει αυτό που λέμε πραγματικά διεκδίκηση, δηλαδή με όρους, πώς να το πω, ακόμα και τώρα, αυτό που λέμε να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας, ακόμα και τώρα να προσληφθεί προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό δεν θα πέσει σαν κερασάκι, όπως βλέπουμε από τις εξαγγελίες, ας πούμε, του Πρωθυπουργού και γενικά της κυβέρνησης. Αυτό πρέπει εμείς να το κάνουμε αντικείμενο διεκδίκησης και να το, σε κάθε χώρο δηλαδή, στη Vodafone, στις τηλεπικοινωνίες, σε κάθε κλάδο.
Αυτό... Καλά, νομίζω γενικά το κομμάτι της υγείας που, εντάξει, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, εννοείται, και μέσα στην πανδημία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ποτέ κάποιος εργαζόμενος δεν έβαζε ζήτημα για το πώς είναι η κατάσταση στη δημόσια υγεία. Θέλω να πω δηλαδή αν το έχουμε συζητήσει και αν το έχουμε συζητήσει. Και νομίζω ότι μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα από αυτά που θέλει να εξαγγέλει η κυβέρνηση και να μας λέει και να μας ρίχνει στάχτη στα μάτια. Έχουμε βιώσει και προπανδημία στην κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία κλπ. Και πάντα οι εργαζόμενοι το είχαν σαν κύριο αίτημά τους, το να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να καλύπτει.
Απλά τώρα έβγαλε μάτι πια.
Απλά τώρα,
η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια πλέον βγήκε στη φόρα τελείως.
Το τι θέλουν να κάνουν και το τι θα κάνουν. Νομίζω να πάμε πάλι να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι,
να κάνουμε
ένα διάλειμμα.
Να, και επιστρέφουμε.
Και επιστρέφουμε.
Thank you.
Ωραία, επιστρέφουμε συνάδελφοι εδώ με τον Λουκά στην εκπομπή της Vodafone. Κάθε Τετάρτη λογικά θα είναι πάλι. Ελπίζουμε σε επάλξεις. Άμα τα καταφέρουμε τέλος πάντων. Ναι, να...
Κάθε δύο.
Σωστά.
Δεν θέλουμε έτσι. Θέλουμε να μας περιμένει λίγο το κοινό.
Ναι, να μην βαριούνται.
Ναι, θέλουμε έτσι να δίνουμε ότι πότε θα έρθουν. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα θα πούνε Α, η Vodafone έχει εκπομπή. Α, δεν έχει σημαίνει. Καταλαβαίνετε. Πάμε στην επόμενη.
Όλα marketing είναι.
Ναι, είδες, τι να κάνουμε. Μα σε δίνει και η Vodafone πολύ τροφή. Είναι, το ζούμε 8 ώρες την ημέρα, καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, εγώ διαβάζω εδώ πέρα για τις τελευταίες εξελίξεις στο νοσοκομείο παιδών της Πεντέλης, που έβγαλαν και ένα κείμενο υπογραφών 200 εργαζόμενοι από άλλα νοσοκομεία παιδών, από το Αγία Σοφία και το Αγλαίας Κυριακού, που τέλος πάντων αναφέρει ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας που καλπάζει και με το άνοιγμα των σχολείων, με αυτές τις συνθήκες τέλος πάντων που έγινε το άνοιγμα των σχολείων, μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εφημερίας του νοσοκομείου παιδών Πεντέλης, ενός δηλαδή από τα 3 αμιγώς παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Δεν είναι ότι είναι και πολλά, έτσι, για τόσο εκατομμύρια κόσμο.
Δεν και λίγα.
Ναι, και τη μετατροπή του αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο. Υποστελέχος των νοσοκομείων, ο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση, που επιδεινώθηκε εν μέσω πανδημίας. Οι εργαζόμενοι στα 3 νοσοκομεία παιδών ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με εκατοντάδες περιστατικά, αναφέρει ανακοίνωση, με την προσέλευση και την αναμονή τους τελευταίους μήνες να έχει εκτοξευθεί. Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου παιδών Πεντέλης μαζεύουν υπογραφές και από γονείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο για τον εμβολιασμό των παιδιών τους, σε κείμενο ενάντια στην εξαίρεση του νοσοκομείου από τις 24 ώρες εφημερίες. Στο μεταξύ, σήμερα με πρωτοβουλία εργαζομένων του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ορίστηκε συντονιστική επιτροπή εργαζομένων, ενώ την 5η, 20 Γενάρη, θα γίνει συνάντηση και του ιατρικού προσωπικού, γενική συνέλευση θα ακολουθήσει. Την αλληλεγγύη του στον αγώνα και τα αιτήματα των εργαζομένων του παιδών Πεντέλης εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Εντάξει, νομίζω είναι σοβαρή εξέλιξη και αφορά όλους τους εργαζόμενους γονείς.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός που είναι κάτι το οποίο δεν τον ακουμπάτε, δεν τον αγγίζει. Είδα τη στιγμή που είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν 3 τέτοια παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αττική. Σε όλη την Αττική, και μην μένουμε στην όλη Αττική, με την έννοια ότι και από τη Βιωτία, από την Εύβοια, από την Πελοπόννησο, εκεί θα έρθουν. Άρα μιλάμε ότι είναι νοσοκομεία που καλύπτουν και περίχωρα πέρα από την Αττική, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εξελίξεις θα φέρει αυτό.
Σίγουρα πάρα πολύ δύσκολες για την ιδιωτική υγεία. Δηλαδή πρέπει να την υποδέχτηκαν αυτήν την είδωση.
Δεν ξέρεις, είναι τώρα χιλιάδες τόσα παιδιά να πάνε στην ιδιωτική υγεία. Ναι. Εκεί που είχαν μάθει να μην έχουν καθόλου δουλειά. Τώρα να πάνε τόσες χιλιάδες. Αλλά κοίτα να δεις, να σου πω κάτι τώρα. Λέει η κυβέρνηση όμως ότι η Όμικρον δεν πάει τα παιδιά στα νοσοκομεία.
Ναι.
Κατάλαβες.
Πάει τον παππού όμως που είναι στο σπίτι. Συγγνώμη, είμαι.
Ναι, τέλος πάντων τώρα, γιατί το τραβάς λίγο. Δεν πρέπει. Θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Μην το ανοίγεις και εσύ τώρα. Μέσα στην κατηγορία δεν την έχεις. Λέμε τώρα για τα παιδιά. Ότι λέει ότι και να αρρωστήσουν δεν παθαίνεις τίποτα, κάθεσαι σπίτι. Σου λέει το παιδί, κατάλαβες. Άρα σου λέει, τι να το κάνω το παιδί Πεντέλης. Δεν πρέπει να το αξιοποιήσω. Θα το βάλω, σου λέει, να κάνει εμβόλια. Αφού έχω όλα δύο.
Αφού δεν έχω κέντρο υγείας.
Ναι, επιμένεις όμως εσύ τώρα στην αντίδραση. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
Αφού τα λέει η κυβέρνηση, τα λέει ο Πρωθυπουργός, σου βγάζει τόσες δεκηρύξεις, τι άλλο θες να κάνει ο άνθρωπος αυτός.
Είναι ενδεικτικό λοιπόν, σχολιάζαμε τώρα στο διάλειμμα, ότι τη νέα κακοκαιρία που έρχεται τη λένε ελπίδα. Αυτό εσένα το σου λέει.
Μ' αρέσει. Το σχολίασα, είπα ότι θα ανοίξει ειδήσεις και θα ακούσει έτσι ξαφνικά μέσα σε όλα αυτά. Έρχεται ελπίδα. Πες μου, αφού περάσει αυτό.
Είναι πιασάρικο πράγμα.
Πού θα το ξανακούσει, πότε θα ξανανοίξει ειδήσεις μετά από το πέρασμα αυτή τη κακοκαιρία, πότε θα ξανανοίξει ειδήσεις και θα ακούσει μαζικά στα δελτία ειδήσεων. Έρχεται ελπίδα.
Καλά, μετά την επαύριο του χιονιά μπορεί να λένε ότι όντως ήταν ανάσα, ας πούμε, στο σύστημα υγείας λόγω του ότι κάτσαμε σπίτι. Μπορεί να
καλά, αυτό είναι
υπάρχουν
σίγουρο,
πάρα πολλές αναγνώσεις των γεγονότων, όπως λένε.
Ναι, αλλά αυτό, ναι, αλλά σαν όνομα, αυτό σου λέω. Δηλαδή θα μπερδευτούμε, κατάλαβες, να σου πω, μην είσαι ξεχασμένη την τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, θα ακούσεις καμιά έρχεται ελπίδα και θα τρέξεις στο σαλόνι να δεις τι λέει. Και θα δεις, ας πούμε, ότι θα σου γίνει χιόνια. Δηλαδή θα έχουμε και τέτοια σκηνικά θα ζήσουμε. Αλλά σου λέω, δεν θα το ξανακούσεις. Κατάλαβες.
Αν δεν έχεις κάτι έτοιμο για τη συνέχεια, εγώ να πω μια ιδέα για το Σαββατοκύριακο. Ή να το κρατήσεις στο τέλος.
Τι ιδέα έχεις για το Σαββατοκύριακο?
Μια πολιτιστική πρόταση. Ήθιστε να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να ακουστεί τρομερό, ας πούμε, τώρα να κάτσει κάποιος να δει 5 ώρες ταινία.
Είναι.
Αλλά εγώ θα το πουλήσω τώρα πάρα πολύ καλά. Πρόσεξε.
Ναι. Εμένα βρήκες, ναι.
Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτά τα κρύα βραδιά του χειμώνα.
Τις ελπίδες,
εμείς
τώρα,
προτείνουμε. Ναι, προτείνουμε. Προτείνω εγώ μόνη μου. Να δουν οι συνάδελφοι μια πολύ ωραία ταινία. Και ο Δημήτρης εδώ πέρα υπογράφει, προσυπογράφει την πρόταση. Να δουν την ταινία, λέγεται Νοβεντσέντο, 1900 αλλιώς στα ελληνικά, του Μπερτολούτσι, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που ουσιαστικά είναι σαν όλη η ιστορία της Ιταλίας στον πρώτο μισό του 20ου αιώνα, της Βόρειας Ιταλίας συγκεκριμένα, που ήταν αγροτική κατεξοχήν περιοχή, πριν γίνει βιομηχανική κατεξοχήν περιοχή. Και με νέους τότε μιλάμε, τον Ρόμπερ Τενίρο και Ζεράν Ντεπατιέ. Τώρα πώς ένας Αμερικάνος και ένας Γάλλος έπαιξαν σε ιταλική ταινία. Εντάξει, θα σκεφτείτε ότι υπάρχει λίγο ντουμπλάρισμο πάνω.
Οι Γάλλοι το συνεχίζουν.
Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι τόσο εξαιρετική. Και οι ηθοποιοί και όλη η ταινία είναι πραγματικά ένα έπος. Πιάνει τη ζωή τους από την αρχή, από τη γέννησή τους μέχρι το τέλος.
Ναι, προφανώς 5 ώρες.
Και έτσι πιάνει όλη την ιστορία, δηλαδή από την άνοδο του κινήματος στις αρχές του 20ου αιώνα, τις πρώτες απεργίες που εκδηλώθηκαν εκεί και από τους χωρικούς, και η ριζοσπαστικοποίηση και του Μπερτολούτσι, δηλαδή στους διαλόγους των ηθοποιών εκεί πέρα δεν υπάρχει, την άνοδο του φασισμού αργότερα, δεκαετία 20-30, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που αφού έχει επιτευχθεί απελευθέρωση και οι αγρότες πιστεύουν πια ότι έχουν τελειώσει, τέλος πάντων έχουν ξεμπερδέψει με τα αφεντικά, πως γυρνάει το πράγμα τότε με τα αντιφασιστικά μέτωπα και τους λένε παραδώστε τα όπλα, και εκεί που νομίζανε ότι τα βάσανα τελείωσαν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τελεία, πέρα από απολαυστική και καλλιτεχνικά άψογη, είναι ιστορικό μάθημα που αξίζει, λέω, οι 5 ώρες. Μπορείτε όμως να το κόψετε σε διαλύματα.
Αυτό θα σε ρωτάω.
Να το κάνετε Σαββατοκύριακο. Είναι 5 ώρες και 17 λεπτά, δηλαδή. Όχι περίπου 5 ώρες σαν το όσα περνάνε. Όμως είναι 5 ώρες και 17 λεπτά. Δηλαδή,
τα ξεπερνάνε.
Σάββατο.
Με τους Πέντρους αρχής και τέλους.
Δεν έχει πολλά. Τότε δεν είχε πολλά τέτοια. Ήτανε...
Α, είναι τόφια το 5 ώρο, δηλαδή.
Ναι. Δεν είχε τώρα Netflix και Productor και τέτοια. Λοιπόν, θα το κόψει Σάββατο 2,5 ώρες, άλλες 2,5 την Κυριακή και μετά θα λες ήθελα κι άλλο. Αλήθεια, στο τσεπογράφω εγώ.
Ναι, κάπως έτσι μπορεί να τη δω. Γιατί τα ρωτάω όταν μου λένε δες αυτή την ταινία, πάντα ρωτάω πόση ώρα κρατάει. Ναι. Γιατί εγώ δεν βλέπω το κινηματογράφο, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι φαν. Είμαι πιο πολύ του θεάτρου, το όπως αυτό το κομμάτι. Οπότε σου ρωτάω πάντα πόση ώρα κρατάει. Και όταν μου λένε ας πούμε 3 ώρες, λέω εντάξει, δεν τη βλέπω. Ή μετά γυρνάω και του λέω αυτό, ότι αν το γίνεται να το σπάσω. Δηλαδή. Γιατί μπορεί να είναι και καμιά ταινία, ξέρεις, που σου λένε ότι δεν μπορεί.
Αυτό γίνεται, γιατί είναι σε φάση, ακολουθεί την ιστορία.
Οπότε, ναι.
Βασικά νομίζω χωρίζεται και σε δύο μέρη, κάπως λέει ξεκινά δεύτερο μέρος, κάπως έτσι. Και ναι. Είδα και το Κομφορμίστα του ίδιου σκηνοθέτη, του Μπερτολούτσι, που το είχα δει παλιότερα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχα καταλάβει τίποτα, γιατί δεν θυμόμουν τίποτα.
Ζαλουτρα.
Γενικά κάποιες ταινίες. Ποιο?
Ζαλουί Τρεντινιάν, νομίζω.
Ποιο είναι αυτό, ηθοποιό?
Πρωταγωνιστής.
Μπορεί, δεν το γνωρίζω το όνομά του. Είδα πολλούς ηθοποιούς από αυτήν την ταινία και στην άλλη του Μπερτολούτσι. Γενικά, όπου βλέπεις μεγάλους σκηνοθέτες, επιλέγουν το cast. Είναι. Ο Κυζλόφσκι το κάνει αυτό. Τώρα το κάναμε εκπομπή κινηματογράφου. Εντάξει, μας συγχωρείτε λίγο, έχουμε λίγο χρόνο, μας παίρνει. Και ο Κομφορμίστας, πάρα πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, τη συστήνω.
Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι μερικές ταινίες, γι' αυτό και τις προτείνουμε και τις λέμε. Είναι και μερικές ταινίες που. Βγάζεις κάτι, σου βγάζουν κάτι, βλέπεις κάποια πράγματα ιστορικά που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γενικότερα. Δεν θέλω να το πω στη φάση, να το βαρύνω ότι επειδή είμαστε εκπομπή του σωματείου να απευθυνόμαστε σε τέτοιες εκπομπές, σε τέτοιες ταινίες κλπ. Αλλά όντως έχει ένα νόημα να βλέπουμε δηλαδή και πίσω από μια ταινία κάποια πράγματα τα οποία Εντάξει, και νομίζω ότι σίγουρα όταν μιλάμε και για την Ιταλία, μιλάμε για μια χώρα δίπλα από την Ελλάδα.
Πολύ μεγάλη ιστορία και κινήματος και.
Και σε άμεση σχέση και με την Ελλάδα, δηλαδή ή με τα έπειτα ιστορία, γιατί γιορτάζουμε και κάποια έτσι εορταστικά φάση 28 κλπ. Που θέλω να πω, δηλαδή μας επηρέασε το τι γινόταν στη δίπλα χώρα και γενικότερα στην Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι βλέποντας και μια ιστορία κάπου παραδίπλα, μπορούμε να δούμε και λίγο. Και γιατί στην Ελλάδα κάποια άλλα πράγματα ήρθανε και πώς ήρθανε και γιατί γίνανε. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι καλό να έχεις και μια τέτοια σκοπιά.
Και κάτι τελευταίο για τον κομφορμίστα, επειδή μου έδειξε τώρα και ο Δημήτρης κάποιες λεπτομέρειες. Εκτυλίστε το 38 και ουσιαστικά σου ξετυλίγει μια προσωπικότητα του κομφορμίστα, έτσι, του πρωταγωνιστή, ο οποίος όταν ήταν ο φασισμός, τέλος πάντων, και ο Μουσολίνη, έγινε μέλος του κόμματος του φασιστικού και προσπάθησε να ζήσει μια φυσιολογική κατ' όνομα ζωή, να παντρευτεί κτλ. Μπαίνει σε μια περιπέτεια να τον έχουν βάλει να σκοτώσει έναν αντιφασίστα που ήταν καθηγητής του, να τον βρει στο Παρίσι και να τον εγκλωβίσει. Και μετά την ήττα του Μουσολίνη και όλες τις ανατροπές, ουσιαστικά πάει πάλι να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και να πει αυτός, και κατέγγειλε πάλι, έκανε το Χαφιέ και το Ρουφιάνο και οι πρώην φίλοι του γίνανε εχθροί του. Και πώς δηλαδή κάποια πράγματα, πολλά θεσμοί, αλλά ακόμα και πρόσωπα ιστορικά, άλλαξανε, πώς να το πω, φορεσιά, και από εκεί που ήταν πριν φασίστες ενσωματώθηκαν και στο νέο σύστημα, το τώρα κοινοβουλευτικό, και γίναν ξαφνικά δημοκράτες σε μια νύχτα, πραγματικά σε μια νύχτα. Αυτό το δίνει πολύ χαρακτηριστικά στην ταινία.
Έτσι είναι, έτσι, σε μια νύχτα γίνονται πολλά πράγματα. Αυτή πόσες ώρες είναι?
Αυτή είναι μικρότερη, εντάξει.
Η μικρότερη, αν είναι τρεις ώρες,
και έχει και πιο. έχει πλοκή, κατάλαβες. Έχει δράση, είναι περιπέτεια. Οπότε...
Πόση ώρα την έχει αυτή η δράση και την περιπέτεια?
Ένα δύο ώρα, μου, εντάξει.
106 λεπτά.
Ούτε δύο ώρες.
Οπότε, όσοι είναι στη φάση που είμαι εγώ, μπορεί να ξεκινήσουν με αυτή. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχω δει καμία. Αν νομίζω ότι άμα δεις αυτή και μπεις λίγο σε αυτό το κλίμα και δεις
ότι σου αρέσει,
σου αρέσει, ναι. Μπορεί να πεις τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα.
Έτσι
θα σπάσω την άλλη την πεντάωρη. Είναι, κοίτα, είναι μια πολιτιστική πρόταση. Σχεδόν πιάνουμε τρεις εβδομάδες Σαββατοκύριακα. Δεν νομίζω ότι δίνουν άλλοι τέτοιες προτάσεις. Εδώ σε τρία Σαββατοκύριακα έχουμε κλείσει ταινία.
Για φαντάσου να έχει το σωματείο χώρο να έχουμε εκεί καμιά κινηματογραφική λέση και χαμός θα γινόταν.
Θα ήταν πολύ ωραία, ισχύει.
Σε άλλες συνθήκες θα μου πεις τώρα.
Σε άλλες συνθήκες.
Το πετάω σαν ιδέα.
Εντάξει, κοίτα, γενικότερα σαν ιδέα έχουμε κουβεντιάσει και μας έχουν πει και συνάδελφοι πολλές προτάσεις που είναι πραγματικά όλες πολλές ενδιαφέρουσες. Και σίγουρα θα υπήρχε και στήριξη και από τους ίδιους, θέλω να πω. Δηλαδή ότι δεν είναι ότι το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Γιατί προφανώς, άμα θες να κάνεις κάτι, πας και στα μέλη του σωματείου και γενικότερα στους εργαζόμενους και λες: παιδιά, θέλουμε να κάνουμε αυτό.
Να.
Ενισχύστε, βοηθήστε. Ο καθένας, ας πούμε, αν έχει κάπου ένα ταλέντο και θέλει να βοηθήσει, δεν είναι θέμα οικονομικά τα πάντα. Μπορείς να πεις, δηλαδή, να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα μας πέτυχε λίγο και η πανδημία που, εντάξει.
Για δυσκολεύει τα πράγματα.
Κάπως μας έχει δυσκολέψει. Όταν ειδικά υπάρχουν ζητήματα, αυτό που λέγαμε πιο πολύ, όχι της υγείας τόσο, γιατί είπαμε ότι να, και τώρα θα κάνουμε συνέλευση, μπορούμε να το δούμε αυτό. Αλλά όταν έχουμε παιδιά, όταν ποιος θα τα κρατήσει, ευπαθείς ομάδες, οι γιαγιάδες, οι παππού, μπαίνουν και τέτοια ζητήματα της καθημερινότητας.
Ναι.
Και τώρα ξαναγυρνάω λίγο την κουβέντα, αλλά επειδή πολλοί μπορεί να γυρίσουν και να πούν ότι σε όλα αυτά που λέει το σωματείο και λοιπά, ότι για την τηλεργασία για παράδειγμα, ότι εντάξει καλή είναι, ή γιατί να μην αποδεχτώ την τηλεργασία, γιατί να, ας πούμε, δεν μπορεί ο παππούς και η γιαγιά να μου κρατήσει το παιδί, άρα θα είμαι εγώ στο σπίτι, ή ας πούμε να πληρώνω μια γυναίκα να μου πάει να μου πάρει το παιδί μέχρι να γυρίσω από τη δουλειά, τα κερδίζω αυτά τα χρήματα, τα παίρνω πίσω. Δηλαδή πλευρές που θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να τις καλύπτει, τις έχει μετακυλήσει στον εργαζόμενο και έρχεται και κουμπώνει η τηλεργασία κλείνοντας αυτές τις τρύπες, και ο εργαζόμενος προφανώς και το βλέπει ότι είναι ορθό αφού γλιτώνει χρήματα. Μην γελιόμαστε με τους μισθούς που υπάρχουν και τα 100-200 ευρώ που θα γλιτώσει το μήνα είναι άθλος. Αλλά θέλω να σκεφτούμε δηλαδή και να μην πούμε απλά ότι εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα τι μας λες, ότι το κράτος τι θα έπρεπε να έχει πάνω του, τι θα έπρεπε να μας παρέχει, τι παιδικούς σταθμούς. Ναι, είμαστε το 2022 ισίως. Θα έπρεπε το κράτος, και δεν το βάζουμε ηθικά τι θα έπρεπε να κάνει, το βάζουμε στο τι πρέπει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Γιατί ακόμα και για τις πολιτιστικές προτάσεις που κουβεντιάζουμε, Γιατί και όλοι βλέπουμε ταινίες και όλοι πάμε θέατρο και θα πάμε στην επόμενη μέρα στη δουλειά να το συζητήσουμε. Πώς συνάδελφοι έχουν δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε θέατρο, να πάρουν τα παιδιά τους ένα παιδικό θέατρο? Γιατί δεν είναι και μόνο για τους ενήλικους το θέατρο.
Σωστό.
Άρα έχουν δυνατότητα με τα χρήματα αυτά. Τα νέα ζευγάρια που είναι γονείς, αλλά είναι και νέα ζευγάρια, έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω. Ούτε
ακόμα
για να χειρότερο
το και ο χρόνος. Μπαίνει ακόμα πιο έντονα αυτό τελευταία. Ο χρόνος.
Ο χρόνος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
ότι εντάξει, θα θυσίαζα κάποια. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πας και κάθε μέρα στο θέατρο σου. Αλλά σου λέει δεν βρίσκω χρόνο.
Ναι, με αυτό σου λέω. Γιατί ήταν όμως το ζήτημα το ότι έλεγε ο παππούς η γιαγιά, ας πούμε, που θα κρατούσε τα παιδιά, ότι φέτο να το κρατήσω, επειδή μου για δύο ώρες, κατάλαβες. Οπότε θα έβγαινε και το ζευγάρι. Τώρα βλέπουμε ότι από τη στιγμή που χάνει αυτό το κομμάτι, βλέπει τη γύμνια του κρατικού συστήματος που δεν υπάρχει καμία παροχή σε τίποτα και εν τέλει βασιζόσουν στους φίλους, στους συγγενείς, στα πρόσωπα. Δηλαδή το κράτος τα διώχνει όλα από πάνω του, τα θεωρεί όλα κόστη, τα φορτώνει όλα. Πάρτε τα πάνω σας και βρείτε άκρη από εδώ και από εκεί. Και τώρα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που μπαίνει η υγεία στη μέση, βλέπουμε πως πραγματικά είναι η ζωή ενός εργαζόμενου. Το ότι σε αναγκάζουν να δουλεύεις στο σπίτι, να μένεις μέσα στο σπίτι, να προσέξεις τα παιδιά μέσα στο σπίτι, δεν έχεις λεφτά να τα πας πουθενά, δεν έχεις λεφτά να κάνεις τίποτα. Και το αξιοποιούν και σου λένε κιόλας μετά να έρχονται κιόλας στην εργασία. Α, δούλεψε 3 ώρες το πρωί, δούλεψε 3 ώρες το απόγευμα. Κλείσε τον υπολογιστή αύριο, άνοιξε τον μεθαύριο. Εντάξει, σπίτι δεν είσαι. Α, είναι και το παιδί σου εκεί. Δεν πειράζει, βάλτε να παίξει με κάτι, κάνε δύο κλήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν βγει πολύ έντονα. Και όλα αυτά δεν πρέπει να ανεχθούμε και να πούμε ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Και ούτε θα είναι έτσι επειδή έχουμε πανδημία. Δηλαδή, αν περάσει η πανδημία, θα μείνει. Είναι η τηλεργασία, να το πω. Είναι μια νέα ελαστική σχέση εργασίας που ήρθε για να μείνει. Δεν θα σου πούνε μετά από 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω πότε θα φύγει η πανδημία, ότι έλα εντάξει, ξεπερδέψαμε, πάμε ξανά στους ρυθμούς που είχαμε. Έτσι θα θέλουν να πορευτούν, γιατί το κέρδος τους αυτό απαιτεί. Να είσαι εσύ λάστιχος στη ζωή σου και απλά να δουλεύεις. Άρα θέλω να πω ότι να τα δούμε κάπως έτσι πιο σφαιρικά. Και κάπως έτσι να το κουβεντιάσουμε και στη συνέλευση που θα έχει το σωματείο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί.
Εγώ πριν κλείσουμε τώρα σιγά σιγά που μας κάνουν και το σήμα,
ναι,
θα πω ίσως το συντομότερο αστείο. Όταν είχα υπογράψει σύμβαση Vodafone, το πρώτο που μου είπαν είναι άντε τυχερή, τώρα έχεις και ιδιωτική ασφάλιση.
Είσαι καλύτερη.
Το αφήνω να πέσει έτσι κάτω.
Με τα αφήνεις 20 το ψηλά και βγες και πες το.
Λοιπόν, το αφήνω, εντάξει, δεν την έχω δει πουθενά την ιδιωτική ασφάλιση, δεν μου έχει καλύψει τίποτα. Λοιπόν,
θα τα ξαναπούμε, θα τα ξανασυζητήσουμε.
Ναι, τα λέμε συνάδελφοι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες έτσι στην εκπομπή.
Μας έδωσες
και νότες και πολιτιστικές και. Θα σε ξαναπροτιμήσουμε. Θα σε βάλουμε πάνω στη λίστα των καλεσμένων.
Ευχαριστώ.
Οπότε να αποχαιρετήσουμε όλους τους συναδέλφους.
Θα λέμε λίγα συντόμως.
Θα τα πούμε πριν την εκπομπή που
λογικά,
θα έχουμε. Θα τα πούμε στη Γενική Συνέλευση. Οπότε θα επανέλθουμε και στην εκπομπή εδώ με τι συζητήσαμε και τι είπαμε. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση.
Και καλή ξεκούραση.